hører nå på en podcast fra Tønsberg Pinsekirke Betania. Vil du vite mer om oss, gå inn på betania.no.
Så sinnssykt. Sånn deilig følelse. Det ikke sånn skikkelig deilig følelse i rommet på en måte? Jeg vet ikke om dere merker det, men det liksom... Kanskje noen av dere har vært her, her for første gang, kanskje noen av dere har vært her før, kanskje er det noe liksom, dere har opplevd før, men den, liksom, den følelsen vi kjenner, det liksom Guds nærvær. Og det liksom det som skjer når Jesus kommer inn i våre liv, og jeg tror at det vi fikk se var en synssykt sånn vakker opplevelse som vi fikk se som en familie. Og jeg ser kanskje det noen som har vært her litt før, noen som aldri vært her før, men at vi tror på at når vi kommer inn i den bygningen, så er det ikke bare venner, det er ikke bare kollegaer, det er liksom ikke, men det er en familie vi er i. Og det er derfor vi feirer, det er derfor vi synes det er så stor deal at folk velger å følge Jesus for resten av dem sitt liv, fordi vi vet at da får vi være en del av dem sitt liv, da er de en del av vår evige familie for resten av livene våre. Og jeg vet kanskje noen av dere føler som gåsehud, eller føler som hjertet banker litt, eller føler som rar følelse, og det er liksom den hellige ånd. Det er Guds nærvær som sier at det er meg, det er min kjærlighet, det er den freden jeg har. Og det jeg digger er at når Jesus ble døpt i Bibelen, så kommer det opp, og så kommer det en stemme fra himmelen, og det er Guds stemme, og så sier han at dette er min sønn, this is my son whom I'm well pleased, dette er min sønn i hvem jeg er tilfredsstilt i, hvem jeg er glad i, hvem jeg allerede er sykt fornøyd med. Og det er ideen at før Jesus hadde gjort en dritt på en måte for Gud, så var Gud allerede sinnssykt glad og tilfredsstilt i hvem Jesus var. Og det er sånn det er for oss, det er sånn det er for de som akkurat døpt seg, at i realiteten så trenger ikke de å gjøre en dritt lenger, på en måte. Det høres litt rart ut å si. Men vi lever hele vår liv som etterfølger Jesus, fordi at vi skjønner at hans kjærlighet er så stor. Men i realiteten så er han allerede sinnssykt tilfredsstilt i hvem vi er, og hvem han har skapt oss til å bli. Jeg ville bare starte opp med det, for jeg synes det er så vanskelig å gå fra et så vakker sånn der... øyeblikk, og jeg tror det er sånne øyeblikk som vi husker for resten av våre liv. Jeg husker i hvert fall dagen det var for meg, og da kan noen av dere komme og huske spesielt den dagen her også. Men veldig kjapt av meg, jeg heter Mikael, jeg er 22 år gammel, studerer statsvitenskap, for dere som ikke vet hva det er kjedelig politikkgreier, holdt jeg på å si, med regjering og hvordan land funker, men jeg synes det er sinnssykt spennende. Kanskje noen av dere synes det er det, men det er veldig mye teori og hvordan folk tar avgjørelser. Det er kanskje ikke det mest spennende når jeg sier det sånn, men det er sinnssykt gøy, synes jeg. Jeg er oppvokst i Thailand, men mamma er norsk, og pappa fra Filippinene, så er jeg litt sånn der... På engelsk har vi sånne der ord som heter mutt, men det er en sånn hund som har masse forskjellige typer raser, den er ikke bare en, og det er på en måte meg. Og noen ganger er sånne hunder litt rare, og det kan jeg også være noen ganger, men jeg synes det er sinnssykt fett. Og å kunne være en sånn der blanding av veldig, veldig mye. Vi skal egentlig bare hoppe rett fra liksom hvor vi var forrige uke. Jeg vet ikke om dere var der i forrige uke, men da begynte vi på tema om evangeliet. Og det jeg digger med det her, at det de gjorde var på en måte en symbol på en måte av hele evangeliet liksom i ett handling. Det er en ideen at vi dør til oss selv, vi dør til hvem vi er, og sier at vi vil bli gjenoppreist i hvem Kristus er. Og vi dør til vår gamle liv og sier at Jesus, du er konge for resten av mitt liv. Det er evangeliet som min nøtteskal, men i dag så føler jeg at jeg skal bare åpne opp enda mer over hva dette evangeliet betyr. For jeg tror noen ganger så tror vi at evangeliet starter med liksom den ideen om hvem Jesus er, og at Jesus er liksom evangeliet, og det er veldig, veldig sant. Men realiteten er at evangeliet begynte lenge, lenge, lenge før Jesus kom på jorda. Evangeliet begynte når Gud skapte jorda, og når Gud skapte deg og meg. Og det er egentlig der det starter. Det starter ikke med fødselen av Jesus, det starter med en Gud som ville skape en verden. Og i forrige uke så snakket Karl Einar om at evangeliet er ikke bare råd, men det er gode nyheter. At det er Guds kraft til frelse, at evangeliet gir ikke fred, men det gir ikke en byrde, men det er en sinnssykt stor fred som kommer i evangeliet. Og det er litt det jeg har lyst til å pakke opp i dag. For evangeliet i realiteten er egentlig verdens største kjærlighetshistorie. Og jeg vet ikke om det er noen her inne som elsker kjærlighetsfilmer, men det er sånn, der, sånn guilty pleasure, det er liksom å sette meg ned og se på en sånn veldig fin sånn der jente-gutt kjærlighetsfilm. Jeg synes det er sinnssykt gøy. Det er liksom, det kan være midnatt klokka ett om morgenen, noen skal se på Star Wars eller Transformers eller skytefilm. Jeg kommer til å sovne med en gang. Garantert. Med 5 timer så har jeg sovnet ute. Du ser meg i morgen. Sett på en kjærlighetsfilm. Jeg våken gjennom hele filmen. Ser lett en annen film hvis folk gira. Så det liksom min sånn guilty pleasure. Jeg tror kanskje det alle litt sånn guilty pleasure. Men det at kjærlighetsfilm gir deg en litt sånn god følelse på en måte. Det liksom, du blir litt sånn forelsket I den neste personen du kanskje ser. Eller du går litt på Instagram, blir forelsket I den neste jenten eller gutten du ser på. Etter å sette på en kjærlighetsfilm, det litt sant. Men jeg tror jeg liker liksom den dramatiske, ikke sant? Jeg ofte liksom en gutt og en jente, og så liksom kanskje en gutt som prøver å få en jente, men jenten har forelsket den andre gutten. Også, men den gutten vet at han egentlig det beste valget for jenta, men jenta velger liksom den dårlige gutten, og ingen skjønner hvorfor. Liksom, du må velge den riktige, men velger fortsatt feil. Og jeg tror noen ganger det litt vår liv, ikke sant? At vi vet at Jesus, Gud, det liksom det beste valget for oss. At hvis det noen som kommer virkelig til å tilfredsstille oss for resten av vår liv, så det Jesus. Men vi velger på en måte alltid liksom verden og kanskje Netflixere, litt andre ting overfor Gud. Ikke sant? Og Gud bare, nei, men du vet at jeg liksom det beste valget. Jeg elsker at det en sånn kjærlighetsdynamikk der. Men evangeliet, det begynner i Edens hage. Og for dere som ikke vet, så skapte Gud verden. Han skapte alt det vi ser rundt oss. Vi tror på at Gud skapte trærne, han skapte havet, skapte plantene, de store valene, at han skapte de små insektene, de som også veldig, veldig irriterende, men har noen slags rar betydning. Det har han også skapt som bier. Bier har egentlig en veldig stor betydning for verden. Jeg vet ikke helt hvordan, men jeg leste et sted, så vi bare satser på at det sant. Men det liksom det synes jeg irriterende, ikke sant? Du skal ha en fin grillfest, og sånn, så kommer den bia, den bare ødelegger alt, kanskje en synssykt bra samtale, kanskje holder på å fortelle en jente du liker at du elsker henne, og så plutselig kommer den bia, bare ødelegger alt. Men den viktig, den bia, ikke sant? Han skapte alt det der. Og så skapte han deg og meg, for å herske og liksom være, kan man si, konge over alt det han har skapt, for en ære. At han valgte oss, menneske. Men for meg så det en ting som han satt I menneske som en av de største hva skal man si, handlinger av kjærlighet enn Gud kunne noen ganger vise, og det at vi får fritt valg. At vi får velge selv hva vi vil gjøre. Og grunnen til at han gjorde det fordi at det får kjærlighet å eksistere, så må vi ta et valg I våre hjerter og I vår sinn og vår forstand at vi elsker noen. Jeg vet ikke om du noen gang har vært forelsket, men det liksom at det følelser og sånne ting, men det noen ganger det dårlige dager når man faktisk velger å elske noen. Og det som det var med Jesus, han ville ikke, med Gud, at han ville ikke skape roboter som skulle elske han utifra et slaveriperspektiv, at jeg må elske Gud fordi det han satt I min DNA. Nei, han ville at vi skulle velge Jesus. Helt fra begynnelsen av skapelsen så sa Gud at jeg skal sette fritt valg I mennesker slik at de må velge meg, at jeg ikke roboter som bare følger meg, men at jeg blir faktisk valgt av dem. For en vakker greie. At han tok alt den tiden for å skape oss. Han satt oss som konger over verden, men sa også at vet du, jeg gir dem fritt valg, for jeg vil at de skal velge å elske meg. Jeg vil ikke at det skal være noe jeg tvinger på dem. Og med det frie valget så risikerte han også ondskap at det kunne komme I verden. Og som vi alle kjenner så godt, så var det det som skjedde. Adam og Eva valgte verden. De valgte, de valgte den dårlige gutten, for å si det sånn. I stedet for Jesus, I stedet for Gud. Og det gjorde at det kom en splittelse mellom oss og relasjonen med Gud. Du skjønner at Gud skapte oss, og hans inderlige liksom, poeng, hans mål med å skape oss var relasjonen. Det står at Gud gikk med Adam I Edens hage og snakket med han når det var litt, in the cool of the day, når det var litt kullere, ikke så kaldt, varmt ute. Vi var skapt for en relasjon. Det var hans store greie. Men han ville at vi skulle velge relasjon med han, ikke at vi ble tvunget til å elske han. Men Adam og Eva valgte noe annet, og det gjorde at det ble en splittelse. At vi ikke lenger hadde en direkte relasjon med Gud lenger. At vi ikke lenger kunne gå med Gud I Edens hage. Og det de gjorde var at den relasjonen ikke eksisterte lenger. Og det de greier at fra det punktet av, så begynte Gud hans største kjærlighetshistorie om hvordan han skulle vinne oss tilbake. At når vi leser denne Bibelen, så det ikke bare de fire evangeliene om Jesu historie, men det hele Gamle Testamentet til slutten av boka, så ser vi Jesus sin kjærlighet for oss. Og jeg skulle ønske jeg kunne, jeg vet kanskje det her blir litt sånn der mye bibelgreie I begynnelsen, men hvis dere bare henger med meg, så blir det synssykt spennende. For jeg tror at når vi forstår det her, så forstår vi hvordan relasjonen og kjærligheten til Jesus på en helt annen måte. Og jeg skulle ønske jeg kunne pakke opp gamle tester enda mer, men da trenger vi sånn sær mange uker og mange dager for å gjøre det. Men en av de store tingene som kanskje mange av oss synes veldig kjedelig for dere som har lest Bibelen, liksom de der kapitlene med loven, ikke sant? det liksom ikke gjør det, ikke gjør det, hvis dette skjer, så må du gjøre dette, og det liksom, ok, nå liksom, det masse lover og regler. Og jeg tror det sånn på en måte bildet vi noen ganger har av kristendommen, vi noen ganger har av Gud, at det masse lover og regler som vi må følge. Men når man begynner å analysere disse lovene, så var Gud, det var utifra kjærlighet at han fortalte dem alt det, disse tingene de må kunne gjøre. Og et eksempel på dette er under svartedauden, så var det synssykt mange jøder som ikke døde av svartedauden, og ingen skjønte hvorfor det var. Det liksom, er det noen magiske greier? Kanskje det Gud? Hvorfor er det ikke like mange jøder som dør? Og for det som ikke så jøder, de tror de leser Gamle Testamentet, og hele greia var at Jesus hadde undervist eller lært jøder hygiene før noen visste hva bakterier var, før noen visste hva virus var, for han visste utifra sin kjærlighet at jeg vil oppreise et land, et menneske som har bra helse, som vet hvordan de skal ikke dø av rare sykdommer rundt om i verden, men skal ha hygiene. Tegn av kjærlighet. Ikke sant? Når mamma elsker deg, så tar hun vare på når du har feber, så gir hun deg medisin, kanskje gir deg litt suppe, for du skal bli bedre. Jesus og Gud hadde et mål om at vi skal kunne være et menneske som er friske folk, og lengte etter at disse reglene skulle være med og gjøre oss trygge, ikke sant? At noen av dem var liksom at hvis noen blir syk, så må du sende dem ut av landsbyen til de blir friske igjen, sånn at de ikke smitter resten av folka. Det er det vi ser, ikke sant, under korona, bare at det er litt omvendt, vi må være inne i stedet for å gå ut. Lenge, lenge, tusenvis av år før noen visste hva sykdom var, før noen visste hva medisiner var, før noen visste hva vitenskap var, før noen visste at vi kunne se små bakterier, så visste Gud det og underviste folka hvordan det var. Det er kjærlighet, dere. Det virkelig er kjærlighet, ikke sant? Når noen elsker deg, så vil de passe på hvem du er. Og så ser vi at bare for å, jeg må bare hoppe litt gjennom historien, så er de slaver i Egypt. Gud tar dem ut gjennom Moses. Moses var en person som ble født under den egyptiske regimen, holdt jeg på, under Egypt, farao. Og han skulle egentlig dø. Det var en sånn der lov at alle førstebarn, de som ble først født i familien, skulle bli drept, for det ble alt så mange israeliter i Egypt. Og så klarer de, jeg kan ikke gå inn i sånn, Moses klarer å overleve, og så blir det han som setter Israels folk fri. Det er han som leder dem inn i frihet utifra Egypt, inn i det lovede landet. Og da vil de begynne å ha en konge, også fordi vi får David og Saul og mange forskjellige typer konger. Noen bra og noen dårlige, så kommer profetene. Nå bare går litt raskt gjennom historien, for det vil komme litt til poenget. Men så kommer det plutselig 400 år av stillhet, hvor Gud snakker ikke til Israel-folket lenger. I situasjonen som vi ser nå, så er vi Israel-folket, dere. Vi er de folk. Jeg vet det er veldig sånn teologisk, veldig mye Bibel, men det blir veldig, veldig spennende. Bare hold med meg. Så går det 400 år av stillhet, ikke sant? Ingen skjønner hva skjedde. Gud går helt stille. Folk tror at han ikke elsker dem lenger. Og jeg tror noen ganger så føler vi det litt sånn også, at liksom, hvor Gud, hvor er det? Gud, hvorfor hører du ikke meg? Hvorfor, Gud, er du stille? Og du skjønner at det hadde kommet mange profetier at det skulle komme en konge som kommer til å sette dem fri. Og dem sin forståelse av denne Jesusen som skulle komme var en faktisk konge som satt på en trone med en krone på hoden med synssykt mye makt. Men det de fikk var en liten baby som het Jesus, som ble født i Betlehem i et liten manger, i en liten, hva manger på norsk? Krybbe. Hvor dyr spiste ut av. Det der er ikke definisjonen av en konge. Men alt var gjort utifra kjærlighet, og vi kommer til å se hvordan det blir. Han blir født, og i den samme tiden, akkurat som Moses, så var det et befaling at alle førstebårne, eller eneborne, de som ble født først, skulle bli drept. Så de måtte rømme til Egypt. Jesus var født som en flyktning. Og i realiteten så er kanskje mange av oss på en måte litt sånn flyktninger, ikke sant? At vi vet ikke helt hvor vi tilhører. Men hele ideen at Gud og Jesus var født for alle, ikke bare for Israel, for han skulle ødelegge hele deres forståelse av hvordan det var. Jesus var en flyktning i sitt eget land. Han måtte rømme. Og det digre er at folk forventet en konge som skulle sitte på en trone. Men en konge kommer aldri til å forstå hvordan det er for meg og dere å leve på jorda. Han måtte være en liten gutt for å vite hvordan det var å være en liten gutt. Han måtte være en ungdom for å vite hvordan det var å være en ungdom. Hva slags ting er det ungdommer sliter med? Hva slags fristelser er det ungdommer har? Hva slags, kanskje vanskeligheter er det i relasjoner med foreldrene? Hva slags vanskeligheter er det med ungdommer med å få kjenne Gud? Du skjønner at Jesus måtte være en liten gutt for at han kunne relatere til små gutter og jenter. Han måtte være en ungdom så han kunne relatere til ungdommer. Han måtte være en ung voksen så han kunne relatere til hvordan være en ung voksen. Han måtte være en voksen så han kunne relatere til hvordan være en voksen. Gud kom, Jesus kom ikke bare for å være en konge, han kom for å restaurere noe så, så mye større. Det er kjærlighet som gjorde at han ville komme til jorda og bli 100% menneske for å være med oss. Det er den største kjærlighetshistorien ever. Jesus kom fra et lite by som het Nazaret med ca. 1000-1200 mennesker. Det er som sørelsen av Greveskogen. Det er byen Jesus kom fra. Ikke noe stor navn, ikke noe stor greie. Men han kommer til å være personen som preger resten av historien. At vi fortsatt snakker om han i dag. Så kommer vi liksom til den delen av evangeliet som vi fokuserer så utrolig mye på. Men evangeliet gir så mye med mening og forstår hele historien fra begynnelsen av skapelsen til den tiden vi er i nå. Og skjønner, Jesus døde et kors, en død som han egentlig ikke ville dø. Han ba Gud faktisk å ta den koppen sånn at hvis det noen annen som kan ta det her, så vær så snill, la noen annen ta det. Men Gud, la din vilje skje. Gud, la din vilje skje. Og det digre er at noen spurte han liksom, hva er liksom den største formen for kjærlighet? Han sier at ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Jesus var en fyr som sa ting og faktisk levde ut det han sa. Han var lovende. Og for han var den største formen av kjærlighet for oss var at, han måtte dø på et kors. Han måtte bli piska. Han måtte ha en krone av torner. Og gikk gjennom alt det vi fortjener å gå gjennom, slik at vi ikke måtte gå gjennom det. Så dør han en av de verste dødene det går an å oppleve. Det står at han begynte å svette blod ut ifra svettporene hans. Og så henger han på dette korset, og så ser han på deg og meg, romerne. I den situasjonen så er vi romer. Jeg liker å se på meg selv som romeren. Den som piska. Den som sa at hvem er du, kongen av jødene, og mobba han, og snakka dritt om han. Det var meg. Hvis jeg hadde ledd ned til henne, så hadde det vært meg. Så ser han på romerne og sier han, Gud, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jesus i all det han gjorde var ledet til medfølelse for sine neste. Alt han gjorde var utifra kjærlighet. Absolutt alt han gjorde utifra kjærlighet. Så han dør på dette korset. Og så ofte når de dør på korset, så pleier de å brekke beina for å passe på at de faktisk er døde. Men det var så tydelig at han allerede var død, så da tar de en spyd i siden av magen hans. Og det står at det rente ut vann og blod. Men mest vann. Og jeg begynte å studere det her litt mer. Og det er noen som vil si at når det begynner å renne ut vann, så er det fordi at hele hjertet ditt har mistet all blodtilførselen. Skjønner at han øser faktisk ut alt blodet for oss. Ikke bare litt, ikke bare litt, ikke bare liksom det han måtte. Absolutt alt øste han ut for oss, slik at vi kunne ha evig liv og oppleve han her på jorda. Det er verdens største kjærlighetshistorie. Men så slutter han ikke der. Dette hvor det blir sinnssykt digg, for det er her vi kommer inn i bildet på jorda her i dag. Tre dager senere, akkurat som alle profetiene, så blir Jesus gjenoppreist fra døden og kommer med seierne. Seieren for døden sier at vet du hva, døden har lenger ikke makt over dere, sykdom har lenger ikke makt over dere, angst har lenger ikke makt over dere, depresjon har lenger ikke makt over dere, sykdom har ikke makt. Og sier at alt det er ferdig, jeg har tatt det på meg. Han tok all synden som har vært, som er, som kommer til å bli, på seg på det korset og sa at jeg har seieren. Og når vi ser på det verset her, for jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og også for greker. Dere, evangeliet er den største kjærlighetshistorien. For hvis vi bytter evangeliet for kjærlighetshistorie, for jeg skammer meg ikke ved verdens største kjærlighetshistorie. For det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først, og også for greker. Jeg vet ikke om du liksom at når du gifter deg, ikke sant, eller når du får en kjæreste, så er du bare gira å fortelle alle om hvordan du ble forelsket, hvordan du fikk kjærlighet for denne personen. Enig? Litt enig i det? Og det akkurat som det når du sier at det, for jeg skammer ikke over evangeliet, så det sånn at vi skammer ikke oss over den største kjærligheten som noen gang eksisterer. Vi skammer oss ikke hvordan Gud gjennom hele historien lengtet etter oss og kom ned til oss først. Det endrer hele betydningen for meg når jeg begynner å se på evangeliet som verdens største kjærlighetshistorie. For det sånn at det, hvis jeg har opplevd en sånn kjærlighet, så det sånn at jeg vil at alle andre skal kunne oppleve akkurat det samme. Og det sånn at når jeg møter folk på bussen, når jeg ser folk når jeg ser på klassekameratene mine, når jeg møter gjennom folk på gaten, så det sånn at det, de må få vite verdens største kjærlighetshistorie. For hvis de visste, så hadde livet deres aldri blitt det samme. Jeg helt sikker på at du kan spørre Emma, Ingrid og Omid og mange andre her inne. Hvordan var den kjærlighetshistorien? Så vil jeg si at det er noe av det beste de noen gang har opplevd. Jeg vet det sånn det for meg personlig. Og når vi forstår verdens største kjærlighetshistorie, så det slik at vi må fortelle alle. Vi føler at når vi virkelig greper sannheten om hvem Jesus så får vi denne innlige følelsen i vårt hjerte at det her noe alle må oppleve. Hvis vi kan gå til neste slide. Det står her at men av fariserne hørte at han hadde stoppet munnen på sadukerne, samlet de seg om han, og en av dem, en lovlært, fristet ham og sa, «Mester, hvilket bud det største i loven?» Han sa til ham, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første budet, men et annet like stort. Du skal elske din neste som deg selv. På disse to budene hviler hele loven og profetene. Jesus kom for å erstatte den gamle loven, som vi forstår med masse regler og ting vi må gjøre, med to veldig enkle ting. Det å akseptere den største kjærligheten og gi han den største kjærligheten tilbake. Og så det å elske de neste som deg selv. Og det grunnen til at dette den første buden å elske Gud, for at vi kan faktisk ikke elske de andre hvis ikke vi elsker Gud først. Det derfor det står i 1. Johannes, jeg tror ikke det på en slide, men det står i 1. Johannes at den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som har sett, som han har sett, så hvis vi har sett hverandre, så skal det være mye lettere å elske den som ikke har sett. Men likevel han som hater, beklager, den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, kan ikke elske Gud som han ikke har sett. Hvis vi vil lære å få medfølelse akkurat som Jesus gjorde, så må vi lære å forstå hvordan Guds største kjærlighet kom ned for å redde oss. Slik at vi kan vise kjærlighet til klassekamerater, de rundt oss. Hvis vi går til neste slide. Og der står det, og han sa til dem, gå ut i all verden og forsyn evangeliet. Gå ut i all verden og fortell den største kjærlighetshistorien. For all skapningen, den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. De skal ta slanger i hendene. Og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Så ble Herren Jesus, etter at han hadde talt dette til dem, tatt opp til himmelen, og han satte seg ved Guds høyre hånd. Men de gikk ut og forsynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegnene som fulgte med. Dere før Jesus dro, så sa han til disiplene at vi skal gå ut i all verden og forsyne evangeliet til hele skapningen. At vi skal gå ut og forsyne den største kjærlighetshistorien til alle vi møter. Og jeg bare føler at for oss her inne så kanskje er det en sånn der, for noen av oss kanskje aldri hørt denne historien før. Noen har kanskje hørt det millioner av ganger. Noen kanskje vet den bedre enn jeg vet den. Men hvis ikke vi forstår hvordan å elske Gud først, så kan vi ikke elske vår neste. Og jeg tror at det er noe som må skje i våre hjerter, at Jesus, jeg faktisk elsker deg. Og veldig likt de valgene som Emma, Ingrid og Omen tok i dag, var liksom en offentlig bevis på at jeg faktisk elsker Jesus. Fordi jeg har forstått hvor mye han elsker meg først. Og jeg tror at når du ser på Omid, Ingrid og Emma sine liv, så kommer du å se en kjærlighet som du klarer ikke helt å forstå. Måten de elsker folk er litt vanskelig. Hvordan klarer de å elske folk selv om hvor måten de behandler dem? Hva de har sagt, hva de har gjort. Og det fordi de har forstått Guds kjærlighet for dem aller først. Jeg bare føler at det en sånn invitasjon for oss her inne. Og virkelig sier Jesus, jeg vil elske deg med hele mitt hjerte. Med hele mitt forstand, med hele min sjel. For at jeg lengter at folk rundt meg skal få vite den største kjærlighetshistorien I hele verden. Høres det greit ut, dere? Og jeg tror at det noen gang så leser det her ikke den, på den store befalingen, og jeg har lyst til å pakke det opp veldig kjapt. Fordi jeg tror noen ganger så går vi glipp av at I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale med nye tungemål. Og dere, jeg har sett hver eneste ting som han snakker om her, har jeg sett med mine egne øyne. Og jeg sier ikke bare for å være stolt eller for å si at jeg har sett alt. Men at når Jesus sier disse tingene, så mener han det faktisk. At onde ånder kan være ting som forteller oss at vi ikke så gode som vi tror. Som gjør at vi ser på oss selv med hat. Som gjør at vi tenker at vi ikke verdifulle. Og sånne ting sier Gud at jeg døde ikke bare for at du skal ha evig liv I himmelen, men for at du skal ha frihet her på jorden, sånn at himmelen kan komme ned. Og da tror jeg på at når Jesus døde på det korset, så var det sånn at kanskje hat for oss selv kan forsvinne. Angst kan forsvinne. Vi skal tange med nye tungemål. Det jeg snakker om I dem. At vi får på en måte et språk med Jesus som ikke alle kan forstå, men som skaper en dyp relasjon. Jeg skal ikke gå dypt inn I det, men hvis dere vil lære mer om det, så har vi har vært på å ha bibelkvelder og sånne ting, og da anbefaler jeg å komme på de kveldene der. Enig. Annine sier enig. Ingrid sier enig. Emma, enig. Enig. Emma, enig. Så da må vi komme til det her. De skal ta slanger I hendene og om de drikker dødelig gift, skal de ikke skade dem. Jeg har en kompis som var I Burma. Han var I en landsby, og der var det en sånn der heksfyr, og han skulle prøve å drepe han her med gift. Inviterte han inn I huset hans, ga han noe å drikke, satt gift I drikka. Han drakk drikken, og han forventer jo at han her kommer til å dø foran seg. Han dør ikke, kommer tilbake neste dag, han har fortsatt ikke dø. Denne heksmannen forstår ingenting, han sier at det må være noe ekte med din Gud, fordi jeg prøvde å drepe deg med gift, men du fortsatt lever. Det sannhet I det Jesus sier. På syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet. Dere, jeg har sett masse helbredelser. Jeg har sett bein gro ut. Jeg har sett folk I rullestol stå opp. Jeg har sett folk med krykker begynne å gå. Jeg har sett folk, dette kan høre veldig grovt, men jeg har sett folk som driver med selvskading og har kuttemerker på armen. Jeg har sett de forsvinne. Dere, Jesus kom ikke bare for å gi oss evighet I himmelen, men han kom for at vi skulle ha Jesus her på jorda. Oppleve himmel her på jord. Og da bryr han seg faktisk om vår kropp. Han bryr seg faktisk om vår fremtid. Og så satt han seg ved Guds høyre hand. Dere, tenk hvordan det å ha en relasjon med Gud. Det uendelige ting vi kan oppnå. Det ikke noen grenser på hva vi kan gjøre I våre liv. Og min oppmuntring for dere at noen ganger så tror vi at det sånne veldig kompliserte ting vi må gjøre. Men jeg tror det mest praktiske vi kan lære hvordan å vise medfølelse for vår neste. Det var sånn Jesus ledde, jeg tror hver eneste gang. Hvordan kan jeg se din situasjon, og hvordan kan jeg være til mest nytte for deg akkurat nå? Det ikke alltid å be for noen. Jeg skal være helt ærlig, det ikke alltid å be for noen. Det ikke alltid å oppmuntre dem. Noen ganger dere å bare gi dem en klem. Kan ikke gjøre det nå. Noen ganger det kanskje å kjøpe matvaren til dem. Jeg var I Oslo en gang. Så dama for meg, og Gud sa med en gang, kjøp matvaren hennes. Så han sa, du kan jeg betale for det her. Hun skjønte ingenting, liksom. Det skjer ikke I Norge, ikke sant? Betalt for det. Jeg sa til henne bare etterpå at, vet du, jeg vet ikke hvordan du har det, men Jesus elsker deg så utrolig mye. Det var Jesus som ba meg gjøre det her. Jeg vet ikke hva slags relasjon du har med Jesus. Eller om du engang vet hvem han men han ser deg nå I dag. Og jeg tror noen ganger for oss så det sånn at vi føler at jeg tror noen ganger har mange av oss her inne opplevd den kjærligheten. Og noen av dere kanskje første gangen I dag. Men Jesus bare ber etter enkel lydighet hver eneste dag. Jeg var I Oslo en annen gang med en kompis. Han måtte skikkelig på det vi var på den der kjøpesenteret ved siden av Oslo S, Oslo City. Han måtte synes ikke på det, så vi lød. Det vanskelig å finne dore I Norge. Jeg vet ikke hvordan det men I Norge det vanskelig å finne. Du må liksom kunne byen veldig, synes jeg da, for å finne toalettene. Så vi går rundt, løper rundt I kjøpesenteret, prøver å finne do. Jeg spør en helt random fyr som sitter ved en sånn iskremsted. Du, hvor er do? Og så bare I den stunden så ble jeg ledet liksom inn I medfølelse. Jeg la ikke merke til det da, men la det merke til etterpå. Og da kunne jeg spurt av til dem, og jeg følte at Gud sa, spør om han vet Jesus. Jeg spurte, du, Jeg vet ikke sykskjønner, men jeg vet hvem Jesus er. Og dere, jeg sier ikke det for å vise hvor god jeg er, men jeg viser bare hvordan det å leve et sånt liv. Okay, det ikke for å vise stolthet for meg, men det viser hvor stor Gud er. Fordi i disse historiene så det ingenting jeg har gjort, det bare jeg som har spurt sykt random spørsmål og har vært litt teit foran folk, egentlig. Men det litt det Gud spør oss. Jesus endret hele perspektivet, han endret alt. Når han kom, så var han en av de mest kontroversielle menneskene som eksisterte, og det han fortsatt i dag, teknisk sett. Og det noen som spurte, var det deg? Det var noen som sa at hvis noen kaller deg en raring, så må du bare akseptere for det Jesus var. Han var rar. Så når folk sier at du rar, så bare sier tusen takk. Da gjør jeg det jeg er kalt til å gjøre. Men jeg sa til han, du kjenner Jesus? Og kom til meg, ja, kjenner du Jesus? Han bare, nei, jeg på Tinder-date akkurat nå, så jeg litt opptatt. Men han sa, bare veldig kjapt fortalte han evangeliet som han kjempeskjapt. Det makt i evangeliet, det makt i kjærlighetssynet. Jeg bare sa, vet du hva Jesus skapte i hele verden? Han elsker deg, han elsker meg. Vi har kanskje gjort ting vi ikke skulle ha gjort. Kjempeskjapt, sånn 15 sekunder. Du har kanskje sett på ting, gjort ting vi ikke skulle ha gjort, men Jesus elsker deg, døde på korset for dine synder, og da kan vi ha evig liv. Da sa jeg det. Det er også sånne ting brøt om, så da fortell meg mer. Begynte å få gåsehud. Så begynte jeg å fortelle ham, begynte å fortelle Tinder-daten hans om Jesus. Og det var sånn at han begynte å få gåsehud, begynte å forstå ingenting, jeg skjønner ikke hva det for noe, men det sant med noe det dere sier. Og til det er det Jesus at det sier at the truth shall set free, sannheten kommer til å sette folk fri. Evangeliet, den største kjærlighetshistorien, det sannheten som setter folk fri. Han sier, jeg vet ikke noe, hva det med dere, men det noe spesielt med dere, jeg vet ikke hva det. Vi sa at det var Jesus. Vi spurte han, bare rett og slett, vi vet ikke noe press, men vil du akseptere Jesus i din hjerte, fordi at vi tror på at da får du evig, men da får du også oppleve Jesus her på jorda. Det sånn angst, frykt, alt forsvinner. Fred kommer, kjærlighet kommer, glede kommer. Han sier, jeg vet ikke hva det men det her må jeg ha. Han aksepterer Jesus der og da, og så begynner han å, han begynner liksom å banne, som bare, fy faen, og bare plutselig så la han merke at det her kan jeg ikke si lenger. Jesus kommer sånn, Jesus kan endre folk sin liv sånn. Den Tinder-daten gjorde samme greie, aksepterte Jesus. Vi fikk dem sin Instagram-kontor, mistet egentlig til denne kontakten, neste dag så sender hun melding til oss og sier at, vet du hva, jeg kom til jobb neste dag, for alt det sjefen var jeg hadde opplevd dagen før, og da hadde sjefen min bedt at noen kommer til å fortelle meg om Jesus, fordi hun ville ha en annen kristen kollega i jobben hennes. Det er makt i evangeliet, dere. Det er det Jesus gjør, det er den største kjærlighetshistorien noensinne. Vi mistet litt kontakt med han fyren. Vet ikke helt hva som skjedde, men et par måneder siden så sendte han melding til kompisen min. Og så, jeg vet ikke om du husker meg, men jeg møtte dere for cirka et år siden, eller noe sånt. Og han sa at etter en dag så fikk jeg tak i Nye Testamentet. Jeg leser hele Nye Testamentet, nå skal jeg lese hele Gamle Testamentet, jeg skal lese hele Bibelen. Takk for det, kom livet mitt, det har aldri vært det samme. Enkelt lydighet er alt Gud spør etter. Og bare fortell den største kjærlighetshistorien. Vi skammer oss ikke over den største kjærlighetshistorien. For det er det som har reddet oss. Hvis lovsangsteamet kan komme opp. Det var kanskje litt sånn annerledes møte i dag. Men jeg tror at det var her Gud ville at det skulle gå. Litt kanskje mer på den seriøse tonen. Men det er alt ut av glede, ut av kjærlighet for hvem Jesus er. Fordi jeg personlig har opplevd Jesus på en helt annen måte som jeg klarer ikke å beskrive bare med noen få ord. Men det er noe som har gjort livet så mye mer verdt å leve. Det er noe som har gjort livet så mye mer spennende.